الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka salavat i selam, blagoslov i spas na Allahovog poslanika i miljenika, vjerovjesnika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, njegove plemenite ashabe. Mi nastavljamo sa našim ciklusom predavanja na temu životopisa, odnosno sire, Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Na prošlom predavanju smo govorili o događaju ponovne izgradnje Kaabe, obnove ili rekonstrukcije Allahove kuće, Bejtullaha u Mekki, u doba kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao svojih otprilike 35 godina, na nekih 5 godina prije početka objave Kur'ana njemu. Dakle, kada on imao 35 godina. Što se tiče kronologije ili ti historije, za manje upućen, reći ćemo da je ta obnova Kaabe, njena ponovna izgradnja, dakle, desila se možda neke 604. ili 5. godine po Isau a.s., odnosno Gregorijanskom kalendaru. Zašto? Zato što znamo da, otprilike, historičari početak objave stavljaju u 609. ili eventualno 610. godinu Gregorijanskog kalendara, odnosno 609. ili 10. godinu po Isau a.s., ili ti 13 godina prije Hidžre, jer je Hidžra došla nakon 13 godina objave Kur'ana u Mekki. Uglavnom, tek smo završili priču o ponovnoj izgradnji Kaabe, a u tom postoji nekoliko suptilnih, nekoliko tananih koristi, nekih simbolizama koje nismo spomenuli na prošlom predavanju, a njima bi trebalo uokviriti tu priču, pa ćemo ih samo sada nadodati i onda spomenuti ono što je tema večerašnjeg predavanja. Neki od simbola ili pouka koje izvlačimo iz ponovne izgradnje Kaabe bi bili sljedeći. Prvo je jasna metafora u tome da je Kaaba uništena upravo u doba Muhammedove sallallahu alejhi ve sellem mladosti, prije njegovog poslanstva, i da se ona renovirala, odnosno iznova izgradila upravo u njegovo vrijeme, upravo u vrijeme njegove muževnosti, upravo pred samo njegovo poslanstvo. Ovdje je simbolika vrlo jasna, kao što su neki učenjaci rekli, kao što je vjera Ibrahimova na tom mjestu, na čitavom dunjaluku, u čitavom svijetu zamrla, nestala, srušena i uništena, a Kaaba predstavlja taj millet, taj din, din tevhida, jer je to prva kuća podignuta radi ibadeta Allahu, kao što Allah kaže: "Awla baytin wud'a lin-nasi lallazi bi-Bakka." Prva kuća, odnosno prva građevina, prvi hram za obožavanje Allaha, za ibadet Allahu, je ona koja je u Mekki. Nastala upravo u vrijeme i na rukama Ibrahima a.s. i simbolika je ta da je ta kuća srušena na 5 godina prije poslanstva Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, je upravo znak, upravo dokaz da vjera Ibrahimova nije očuvana i da je njen hak, njen emanet nije ispunjen. I da činjenica da se baš sad obnavlja, da se baš sad Kaaba iznova gradi, da je to znak da će isto tako i vjera Ibrahimova biti iznova sagrađena. Također, kao što je Kaaba sagrađena, čitava, iznova, ali na starim temeljima, iako čitava porušena i čitava iznova, u potpunosti iznova sagrađena, ipak sagrađena na starim temeljima, nova zgrada, ali isti temelji, tako i vjera Ibrahimova, ali i selam, ostala ista. Temelji su ostali isti, Asludin je ostao isti, la ilaha illallah je ostalo isto, međutim šerijat je nov, propisi su novi, to su blokovi, to su cigle ove zgrade. Također, simbolika da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odabran za arbitra, za onog ko treba da presudi, presudi između zavađenih i u sukob dovedenih plemena, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem koji je unapred svako već zadovoljan kao sudijom, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem koji će spasiti krvoproliće građanskog rata, a da uzdigne s druge strane čast Kurejša, simbolika ovdje je također jasna. Jasna simbolika da će isto tako doći, odnosno trebali bi biti, trebali su biti zadovoljni njime i kao poslanikom koji će ih kao poslanik od Allaha ujediniti, uzdići njihov spomen do te mjere da će čak i halife sve do sudnjeg dana trebati biti od Kurejša. Također, to što je ujedinio sva plemena, da sva plemena, njihovi predstavnici, predstavnici svih plemena drže po jednu ivicu platna, simbolika u tome je i znak da će ujediniti sva plemena pod zastavom Islama. Već smo govorili, prije Islama nikada, ni pod jednom zastavom nisu bili ujedinjeni Arapi. Ne samo Kurejšije, već Arapi. Nikada, ni pod jednom zastavom nisu bili ujedinjeni. Prvi put ih je Islam ujedinio, a poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio njihov vladar, njihov vođa. Također, kada je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao u Kaabu, povikali su: "Lekad dža el emin." Došao je el emin, odnosno nekome se vjeruje, onaj koji je povjerljiv. Sva plemena su bila sretna, kao što smo već pričali, sva plemena su bila zadovoljna. Začuđujuće, jer su, kao što rekao već prije toga, misli da će to biti puka sreća, kao lutrija. Tada će Hadžar postaviti sigurno samo jedno pleme, i to ono pleme čiji član, čiji pripadnik bude taj koji bude prvi ušao. To jest, ako se jedni obraduju, očekivalo se i podrazumijevalo se da će svi ostali neminovno biti tužni, ali ipak morati prihvatiti ovo. Ali kad je Muhammed s.a.v. ušao, svi su se, kao što smo objasnili, svi su se obradovali. Ovo jasno ukazuje na realnost da je Muhammed s.a.v. bio takvih karakteristika, da su njegova povjerljivost, njegova iskrenost i poštenje, njegova pravednost toliko bili priznati da niko nije mario kom pod plemenu pripada poslanik s.a.v. Muhammed s.a.v., da su ga svi voljeli kao svoga. Ovo je vrlo teško, zamislivo, skoro pa nevjerovatno, ali u njegovom slučaju zaista istinito i moguće. A večera ćemo ispričati još jednu priču koja dosta govori o njegovom statusu i utjecaju na ljude. Konkretno, u slučaju, u priči, u događaju koji se veže za naslov naših predavanja, to je slučaj sa Zaidom ibn Harisa, tom radijallahu anhu. Dakle, prije nego što dođemo do teme vahja, odnosno objave njemu, objave Kur'ana njemu, postoji samo još jedna važna priča koja nam još jednom pokazuje nadnaravne ljudske kvalitete Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a to je priča o Zaidu ibn Harise. Inače, Zaid ibn Harise je porijeklom iz Jemena, dakle potiče od Kahtani Arapa. Još na samom početku ovog serijala govorili smo i objašnjavali da se svi današnji Arapi vraćaju, odnosno vuku porijeklo od Adnani i od Kahtani Arapa. Pa je recimo Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem od Adnani Arapa, a Zaid, kao i svi Jemenci uglavnom, od Kahtani Arapa. Inače, kaže se da su Zaidovi roditelji bili iz dva različita jemenska plemena, dva plemena koja su nekada bila u miru, a nekada u ratu, u borbi. Jedne prilike je Zaidova majka, koja se zvala Su'da, odvela Zaida, svoje dijete, u njeno pleme, kod svojih rođaka, u rod svoj, a desilo se da je baš tada, dok je ona bila kod svojih, izbio sukob između njenog plemena i plemena njenog muža, plemena u kom je udata. Da bi se osvijetili suprotstavljenom plemenu, neprijateljskom plemenu, pripadnici Su'dinog plemena, majke Zaid ibn Haritha, su kidnapovali njeno dijete, iako je to bilo dijete njihove sestre, bratanične i sl. Kidnapovali su Zaida ibn Haritha samo zato što dijete pripada ocu. I u džahilijetu je tako, ali i u islamu. Dijete vuče očevu lozu. Kidnapovali su Zaid ibn Haritha i prodali ga u ropstvo na velikom sajmu, na velikom vašaru nakon hadža, na suq Uqaz, odnosno na pijaci Uqaz u Mekki. Dakle, iz Jemena, ali ga doveli tu da ga prodaju na velikoj tržnici robova u Mekki. Prodali su ga kao dječaka za 400 dirhema. Za 400 dirhema. Kupio ga je Hakim ibn Hizam, Hadidžin rođak, Hadidžin nečak, Hadidže binti Huwailid radijallahu anha. Prema jednom mišljenju, on je kupio nekoliko robova, a onda ponudio njoj da odabere jednog za sebe i dao ga njoj kao poklon. A prema drugom mišljenju, ona mu je dala novac da ode da kupi dječaka da joj služi. Pa ga je Hakim vidio, kupio i dovojo ga. Bilo kako bilo, postao je sluga Hadidžin radijallahu anha. Kada je Hadidža radijallahu anha postala žena Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, dala mu je, odnosno poklonila, Zaida ibn Haritha radijallahu anhu. A to je bilo prije objave Kur'ana njemu, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Zaidov otac, Harise, je prilikom nestanka svoga sina to obznanio. Slao glasnike da postoji dječak koji je nestao sa tim i tim karakteristikama, izgleda tako i tako. Desilo se da jedne prilike u sezoni hadža čovjek iz Jemena vidio Zaida u Mekki, pa je ili ga prepoznao jer ga ranije poznavao, ili je skontao da je to rijetki rob, Arapin, jer su obično robovi bili Abesinci, tam nije puti, Tena. Pa kad se vratio u Jemen, rekao Harisetu da je vidio njegovog sina koji je sluga ili rob u Mekki kod jednog od Abdulmutalibovih unuka. Jer Abdulmutaliba je svako znao, čitao arapsku polostrovu. Harise je uzeo sav svoj novac koji imao, uzeo brata svoga sa sobom povo, otišli su u Mekku i pitali za Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, unuka Abdulmutaliba, a ljudi im rekli da on pored Kaabe, pa su mu otišli, sreli ga i rekli su mu: o Muhammede ibn Abdulmutalib, obrativši se njemu, pohvalili ga zbog njegovog porijekla, plemstva, velike odabranosti, karakterom i slično, i rekli: mi želimo nazad našeg sina Zaida koji je nepravedno od nas uzet, kidnapovan, prodat, a daćemo novca koliko god želiš. U smislu, Ti si ga kupio, on jeste bio rob, tebe kao kupca ne mora da zanima to što je nepravedno u ropstvo uzet, doveden, prodat, ti si ga platio ili ti ja neko poklonio, tvoje je vlasništvo, mi ćemo dati novca koliko želiš. Moramo zamisliti tu scenu i to doba, vrijeme džahilijeta, nema suda, nema pravde, ne možeš se žaliti, nemaš kome, ne možeš tužiti, snaga pripada jačem, sud pripada jačem i oni naravno moraju i voljni su da plate za svog rođenog sina. Muhammed s.a.s. je pitao, je li to ono što hoćete? Je li to ono zbog čega ste došli? Želite Zejda nazad sebi? Oni su rekli da, zbog toga smo došli. Pa je rekao Muhammed s.a.s. to je na njemu. Prepuštam stvar njemu. Ako odabere vas, poslaću ga nazad sa vama bez ikakve nadoknade. Ne treba mi novac. Ali ako odabere mene, nikad ne mogu predati, odnosno odbiti, onoga ko se meni okrene. Nikad ne mogu predati, odnosno leđa svoje okrenuti onome ko se meni okrene. Zejdov otac Harisa i njegov brat, dakle Zejdovi otac i Amidža su se silno obradovali, ništa bolje nisu mogli ni očekivati. Dobit će Zejda nazad i to besplatno. Pa su rekli, Muhammede, pravedno si postupio, divno, bolje nego što smo i očekivali. Muhammed s.a.s. ga je pozvao, kaže se da je Zejd tada imao možda nekih 20-ak, možda 25 godina, a nestao je sa svojih 7-8 godina. Zarobljen je, nestao je iz svoje familije sa svojih 7-8 godina, sada već ima možda i 21, 23, 4 do 5 godina. Prethodno je bio sa Hadidžom radijallahu anha, a onda sa Muhammedom s.a.s. već oko 10 godina. Muhammed s.a.s. je Zejdu rekao, prepoznaješ li ti ove ljude? Pa je Zejd rekao, da, ovo ovdje je moj otac, a ovo moj Amidža. Pa je Muhammed s.a.s. rekao, došli su da traže da ideš sa njima, a ja sam stvar prepustio tebi. Odaberi između nas dvojice. Ako hoćeš, možeš ići s njima, a ako hoćeš, možeš ostati sa mnom. Napominjem da iz ovoga vidimo veličinu Allahov poslanika, Muhammeda s.a.w. i prije njegovog poslanstva. On ne može i ne želi da njima prepusti Zejda koga je toliko zavolio, ali ipak zna, on osjeća i priznaje da oni imaju moralno pravo da ga povedu sa sobom. Jer on je njihov sin, nije rođen kao rob, nepravedno otet i prodat. Normalna je bila njihova želja da ga dobiju nazad. Također, nudim ga besplatno, iako je on njegovo vlasništvo. Poklonila mu ga je supruga koja ga je novcem platila. Ali opet ne da ga tako lako, jer ga je silno zavolio, skoro očinskom ljubavlju, a ne odnosom s jedne strane gazda, vlasnik, a s druge strane rob. Zato mu ipak ponudi opciju, biraj mene ili njih. Zejd ibn Harith radijallahu anhu je rekao, nikad ne mogu nikog odabrati nad tobom, jer ti si meni više nego otac i Amidža zajedno. Ovdje opet zastajem i kažem, svakako je neprirodno da čovjek nekome, bilo kome, ko nije njegov biološki otac, kaže preči si mi joj od oca i od Amidža zajedno. Jer ima ljudi koji po 40 godina ne znaju ko im je otac, gdje im je otac, pa saznaju i opet kad se sretnu sa svojim biološkim ocem, tu je ta biološka ljubav, neki fitretski osjećaj pripadnosti, zajedništva. Ovdje Zejd prepoznaje svog oca i Amidžu, poznaje ih, sjeća ih se, ali ipak kaže nikad ne bih nekog mogao odabrati na tobom. Ovakvu stvar može u čovječem srcu, konkretno ovdje u Zejdovom srcu, da postigne, da ostvari i da izazove samo nekog koji ima takav nivo iskrenosti, pravednosti, poštenja, karaktera, ahlaka, samo neko ko je poslanik. Ili u ovom slučaju neko ko će postati poslanik. Jer ko bi običnog, prosječnog čovjeka odabrao nad svojim rođenim ocem? Pa kaže Harise, njegov otac, zaprepastivši se onime što je čuo od svoga sina, kaže Zejd, jesi li poludio? Odabiraš da budeš i da ostaneš rob u tuđoj zemlji, a odbijaš da se vratiš sa svojim ocem, svome narodu, želeći da mu kaže da kao rob nema slobodu, da nema imetak, nema slobodnu volju, nema ponos, dostojanstvo. A Zejd mu odgovara i kaže da, ja sam odlučio i odabrao. Ja sam od ovog čovjeka vidio nešto zbog čega ne mogu dati prednost nikome drugom nad njim. Kad je Zejd ibn Harisa ovo izgovorio, Muhammed s.a.s. je ustao, uzeo ga za ruku i otišao do Hidžara, otvorenog dijela Kabe, onog polukruga, o kome smo u prošlom predavanju govorili da je nekada bio dio Kabe, ali da je upravo ovom restauracijom, odnosno renoviranjem ili ti iznova građenjem Kabe od njenih temelja u nekoj umaljenoj osnovi, uskraćeno je to da on uđe u sastav Kabe u koje je trebao ući kao građevine, pa ostao Hidžar da viri van Kabe. Poslanik sa svim otišao do njega, ustao je tamo i obznanio, a to je mjesto gdje su se činili proglasi, pa je obznanio: o stanovnici Mekke, želim da svi posvjedočite da je od sada Zejd slobodan čovjek, da je oslobođen i da ga ja prihvatam, usvajam kao svoga sina. Da ga prihvata, da ga usvaja, da ga posinovljava, tako reći, kao svoga sina. Kaže: on je od sad moj sin, nasljeđuje me i nasljeđujem ga. I postao je Zejd ibn Muhammed. Nije bio Zejd ibn Harise, nego je bio Zejd ibn Muhammed. Odnosno Zejd, sin Muhammeda, kao da mu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zaista biološki otac. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je ovo učinio, posinio ga pred njegovim ocem, da donekle smiri njegovo srce, srce njegovog oca, da zna otac da njegov sin više nije rob, da će imati slobodu i ponos, dostojanstvo slobodnog čovjeka, da će biti jedan od Korejša, da postaje sin unuka Abdul Muttalibov, tako moralnog i uvaženog plemenitog čovjeka. Kasnije Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, Allah bio zadovoljan njime, njegovim ocem Abdullahom i ocem Omer ibn Khattabom, govori Abdullah: nikad nismo znali Zejda ni po jednom drugom imenu osim Zejd ibn Muhammed, sve dok Allah nije objavio ajetu suri Al-Ahzab, upitno je peti ajet, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže: ud'uhum li abaihim, huwa aqsatu inda Allah. Ud'uhum li abaihim, odnosno zovite ih po očevima njihovim, ili zovite ih po imenima njihovih očeva. Huwa aqsatu inda Allah, to je pravednije kod Allaha. Dakle, Allah je ovim ajetom tada zabranio posinovljavanje i zabranio da se oslobođeni robovi smatraju sinovima svojih doskorašnjih vlasnika. Dakle, prije ove zabrane svaki oslobođeni rob je bio nazivan ibn, pa onda ime svoga vlasnika koji ga oslobodio. Međutim, nakon ovoga oslobođeni robovi su se nazivali isključivo imenom svoga oca, a ako ime tog njihovog oca nije bilo poznato njima ni narodu, masi muslimana, onda bi bili prozivani poput Salim Meula Ebu Huzeife, odnosno Salim Meula štićenik Ebu Huzeife. Dakle, bio bi nazvan sinom Ebu Huzeife kao oslobođeni rob, međutim, zbog ovog propisa zabrane nazivanja njih imenima onih koji im nisu očevi, kao što Muhammed s.a.v. nije bio biološki otac Zejdu, tako ni Ebu Huzeife nije bio biološki otac Salimu, nakon toga se nekadašnji robovi koji bivaju oslobođeni nazivaju sinovima svojih prirodnih bioloških očeva, a ako im očevi nisu poznati, onda se zovu štićenicima onih koji su oslobodili. Salim Meula Ebu Huzeife. Salim štićenik Ebu Huzeife. U ovom slučaju sa Zejdom, nakon što je bio prozivan Zejdom ibn Muhammedom, preimenovan je u Zejd ibn Harithe, opet Zejd sin Harithetov, a da ime njegovog oca nije bilo poznato, bio bi Zejd Meula Muhammed, oslobođeni rob ili štićenik Muhammedov. Uglavnom, ovaj ajet je objavljen možda i dobrih 30 godina nakon ovog događaja. Nakon oslobađanja iz robstva Zejd ibn Haritheta, nakon toga što on prestao biti rob Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i nakon njegovog posinovljavanja od strane Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i prozivanja njega Zejd ibn Muhammedom, prošlo je dobrih 25 ili više godina do objave ovog ajeta suri Ahzab, gdje Allah zabranjuje ovu praksu, pa je on nakon 25 ili više godina nazivanja njega Zejdom Muhammedom od strane naroda prozvan Zejd ibn Harithe iznova. Po mišljenju Ibn Šihabe Zuhrija, a govorili smo da je Ibn Šihabe Zuhri tabi'in i jedan od najranijih autora sira, životopisa Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, po njegovom mišljenju Zejd je prva osoba koja je primila islam. Zejd je po njemu prva osoba koja je primila islam. Ovo je rečeno za Hadidžu radijallahu anha, za Ebu Bekra, za Zejda i za Aliju radijallahu anhu međme'in. Dakle, koliko god se učenjaci razilazili oko redosljeda osoba koje su prve primale islam od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, napominjem ja nakon Varaka ibn Naufela. Koliko god se razilazili, uglavnom jedno ustaljeno mišljenje i skoro utemeljeno i skoro da iđma na njemu, skoro bespogovorno se slažu da je Hadidža radijallahu anha primila islam prva od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Uglavnom, nakon toga učenjaci razilaze da li je to bio Ali radijallahu anh, ili je to bio Ebu Bekr, ili je to bio Zejd ibn Harithe. Neki kažu da je to bio Alija, neki kažu da je to bio Ebu Bekr, neki kažu da je to bio Zejd. Uglavnom, Zejd je svakako jedna od četiri osobe koje su prve primile islam. Ima učenjaka koji su pokušali da pomire ove predaje i ove stavove, pa kažu da je prva žena koja je primila islam Hadidža radijallahu anha, da je prvi punoljetni kureši muškarac koji je primio islam Ebu Bekr radijallahu anha, da je prvi oslobođeni rob koji je primio islam Zejd, a da je prvo dijete koje je primilo islam Ali radijallahu anha. Ostaje činjenica da je Zejd barem jedan od prvih četiri muslimana, a velike li privilegije, divnog li mjesta. Zejd je oženio, kao smo već govorili, kad smo govorili o dojiljama ili još prije dadiljama Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, spominjali smo, osim Halime, spominjali smo i Suvejbu i Umu Ejmen ili Baraka. Pa smo spominjali da je Zaid, upravo Zaid ibn Harise, oslobođeni rob i nakon toga posinak Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, o kome ovdje govorimo, upravo on oženio Umu Ejmen, Baraka, sluškinju Amine, Muhammedova sallallahu alaihi wa sallam majke, Umi Ejmen, Berakah, koja po jačem mišljenju ipak nije bila majka po mlijeku Muhammeda s.a.s., ali jeste bila dadilja njegova, vodila brigu o njemu i čuvala ga i pazila i bila vjerovatno možda 20 godina čak starija od Zejda tada, a oboje su bili robovi. Pa su ušli u brak, Zejd ibn Harise i Umu Ejmen, Berakah, ušli u brak i dobili dijete koje je rođeno doslovce u kući Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dijete se zvalo Usama ibn Zaid. Usama ibn Zaid ibn Harise. Usama ibn Zaid, isti onaj Usama koji kad bi ashabi željeli nešto, htjeli nešto od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ustručavali se da ga pitaju, da traže od njega to, išli bi upravo kod Usama ibn Zaida i pitali ga: "Možeš li pitati, možeš li tražiti od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer on tebe neće odbiti." Ashabi su zvali Usamu ibn Zejda radijallahu anhuma, zvali su ga Hibbun Nebi ili Mahbub, voljeni poslanika, voljeni vjerovjesnika, s vjerovjesnikom voljeni. Toliko ga je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio. I nema ashaba da imao tu čast, tu privilegiju da bude rođen i da bude podignut, odnosno odgojen u kući Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa tako i sa Zejdom, njegovim ocem, o kome govorimo sve vrijeme, nakon što ga oslobodio i posinio, Muhammed s.a.s. se potrudio da Zejd dobije status Kurejša. Dakle, posinio ga i učinio ga svojim sinom, tadašnjem adetu tog naroda uobičajeno, pa ga je učinio dostojanstvenim poput pravog Kurejša, postakao ga je Muhammed s.a.s. da oženi njegovu rođaku, Muhammedu s.a.s. rođaku, Zejneb bin Džahš. Ovo pokazuje koliko se Muhammed s.a.s. trudio, voleći ga, trudio da odagne od njega svaki trag ropstva ili poniženja i slično, jer je nezamislivo da rob oženi ženu plemenitog roda. Nakon razvoda sa Zejneb, Zejd radijallahu anh je oženio još nekoliko kurejšijskih žena, što dokazuje da ga je oslobađanje i posinovljavanje od strane Muhammeda s.a.s. učinilo dostojanstvenim i uglednim. I zanimljiva stvar, kad god je Zejda Allahu poslanik s.a.s. negdje poslao, on je Zejd, on je bio odgovoran, glavni, bio je emir. Nikada niko nije stavljen od strane poslanika sa sallam, nikada niko nije stavljen iznad njega, iznad Zejda. A poslati u najmanje 10 izvidnica, u 10 ekspedicije ili pohoda, i u svakom od njih, kada god je bio poslat, u svakom od njih bio je zapovjednik. Zejd ibn Harise ostvario je šehade na Allahovom putu. Postao je šehid, poginuo na Allahovom putu za vrijeme života Allahov poslanika sa sallam, u bici na Muti, u kojoj Allahov poslanik sa sallam lično nije učestvovao, ali je poslao veliku vojsku protiv Rimljana, protiv Bizantinaca, i na čelu te velike vojske stavio je Zejda ibn Harise. Stavio je 3 čovjeka, iako je Zejd ibn Harise bio u pročelju i znao se kao glavni emir i glavno komandujući, ipak je spomenuo sva 3 čovjeka jednog za drugim, pa je rekao Allahov poslanik s.a.s. neka vojsku povede Zejd, ako pogine, neka komandu preuzme Džafer, odnosno Džafer ibn Abi Talib, sin njegovog amidže, a ako se njemu nešto desi, onda Abdullah ibn Rawaha. U ovoj bici, u ovoj žestokoj bici na Muti, u kojoj je bilo 200.000 Rimljana, Bizantinaca, nasuprot samo 3.000 muslimana, ashaba, sva trojica spomenutih vojskovođa su poginula. Sva trojica spomenutih velikih istaknutih ashaba su poginula Allahovom voljom, upravo ovim redosljednom, najprije Zejd ibn Harise, pa je komandu preuzeo Džafer ibn Abi Talib, a potom je i on ubijen, pa nakon toga Abdullah ibn Rawaha, pa je i on ubijen, pa su muslimani tražili od Halida ibn Walida da on preuzme komandu, a on bio nov u redovima muslimana, možda mjesec dana ili par mjeseci u islamu, pa on preuzeo komandu, izvukao ih iz te situacije i spasio ono što se spasti može, i kad se vratili pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem, te prilike Halid ibn Walid dobio nadimak Sejfullah, Allahova isuka na sablje. Uglavnom, pogibija Zejd ibn Harise, kao do duše i pogibija Džafera i ibn Rawahe, bila je veoma, veoma bolan događaj za Allahov poslanika, sallallahu alaihi sallam. Postoji mišljenja su o tome čak objavljeni i ajeti u Allahovoj knjizi, ali se kaže da su oni dokinuti tekstom, tekstom dokinuti, pa i danas nema u mushafu, ja dodajem kao što nema ajetu ređm, odnosno ajeta o kamenovanju, a postoje vjerodostojne predaje da je taj ajet postojao u Allahovoj knjizi, ali je dokinut. Dokinut tekstom ovaj ajet. A nije dokinut njegov hukm, propis iz njega. Tada je Usama ibn Zaid radijallahu anhuma u momentu pogibljenja svog oca Zaida ibn Haritheta imao, sin njegov Usama imao je 16 ili 17 godina i njega Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam postavio za zapovjednika sljedećeg pohoda ka Bizantincima. Dakle, nakon što je njegovog oca Zaid ibn Haritheta postavio za glavnokomandujućeg vojske koja će se suprotstaviti Bizantincima na Mu'ti i on poginuo, odmah nakon toga Allahu poslanik sa sredem njegovog sina, Zaidovog sina, Usamu bin Zaida postavlja, a ima samo 16 ili 17 godina, postavlja na čelo nove vojske koja će krenuti u pohod ka Bizantincima, ali Allahu poslanik sa sredem preselio baš prilikom spremanja te vojske i njenog kretanja iz Medine ka Bizantincima, pa je taj pohod odložen, a kasnije se Umar ibn Khattab radijallahu anhu čudio Abu Bekru as-Siddiqu radijallahu anhu na njegovu odluku da postavi dijete na čelo te vojske, a Abu Bekr mu je rekao: zar da zamijenim onoga koga je postavio Allahu poslanik? Zar da zamijenim, da smijenim nekoga koga je postavio Allahu poslanik? Subhanallah. I zar treba veće časti od toga da je Zaid ibn Harise jedini ashab koga je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo imenom? U Kur'anu, jedini ashab. Mi znamo da Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo indirektno. Indirektno spomenuo Abu Bekra, ali ni njega nije po imenu. Već je rekao: Sani jasneini iz huma fil ghar. Jedan od dvojice, odnosno njih dvojica, kad su njih dvojica bili u pećini. Ali Zaid je spomenuo Allah subhanahu wa ta'ala čak i imenom, rekavši: Falamma qada Zaid minha watara. A kada se Zaid od nje razveo, kada je Zaid nju pustio, možda nije posebno pohvaljen ovim tekstom. Spomenut je samo njegov razvod Zainebe. Dakle, samo u kontekstu Zainebinog razvoda, ali moglo. Allah subhanahu wa ta'ala je, da je htio, mogao objaviti kada je ostala razvedenom, kada je ostala raspuštena, kada je razvedena, da se ne spomene Zaidovo ime. Neki od ashaba su toliko vjerovali u prednost Zaid ibn Haritheta radijallahu anhu nad ostalim ashabima, da su čak govorili da je Zaid bio živ kada je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam preselio, on bi bio halifa. On bi bio halifa. Do te mjere, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, prema mišljenju nekih ashaba, do te mjere volio Zaid ibn Haritha radijallahu anhu. A u vrijeme Omer ibn Khattaba, kad kažem u vrijeme, ciljam na hilafet Omer ibn Khattaba, u vrijeme hilafeta Omer ibn Khattaba radijallahu anhu, Omeru se požalio njegov sin, Abdullah, riječima: kako to da je plat, pitavši ga, kako to da je plata Usame ibn Zaid. Mi znamo da su u vrijeme Omer ibn Khattaba učesnici Bedra i mnogi istaknuti ashabi počeli dobijati plate, novčane naknade za svoje aktivnosti, za zauzetost koju su svakako ispoljavali, pružali i činili na Allahovom putu, neki vid naknade ili plate, pa pita Abdullah ibn Umar, svoga oca halifu Umara, pita ga: kako je to, babo, kako da je plata Usame ibn Zaida veća od moje plate? Želiš da kaže: ja sam halifin sin, u smislu ja sam halifin sin, a moja plata je manja nego plata Usame ibn Zaida? Pa je Umar ibn Khattab rekao: to je zato što je on bio draži ili voljeniji Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam nego ti, i zato što je njegov otac bio draži Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam od tvog oca. Subhanallah. Dakle, kaže mu: zašto je njegova plata veća u samino od tvoje? Jer je on bio draži poslaniku sallallahu alaihi wasallam od tebe, a njegov otac je bio draži poslaniku sallallahu alaihi wasallam od tvog oca, odnosno od mene. Pogledajte samo kakva iskrenost i kakva skromnost i kakva poniznost od strane halife koji ovako odgovara svome sinu. Uglavnom, naša tema je večeras bila odabir, Zaidov odabir Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, prije nego što ovaj postao poslanik, i preferiranje njega, davanje prednosti njemu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem nad rođenim ocem i amidžom, njegovom odabiru služenju njega u tuđini nad slobodom u svojoj zemlji među svojim narodom. Sam ovaj Zaidov postupak, ova njegova zbunjujuća odluka, ovaj njegov zapanjujući, zaprepašćujući odabir govori više o karakteru, o liku i o moralu, o poštenju i o pravednosti i iskrenosti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem negoli desetine priča i primjera i svjedočenja. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči ispravnom razumijevanju kitaba i sunneta, da nas pomogne da nas uputi, da putem nas, preko nas uputi, da pomogne iskušanim muslimanima, da vrati dugove zaduženih, da izliječi rane ranjenima, da oženi neoženjene i neudate, da oslobodi zarobljene muslimane, da u džennet uvede sve one koji su umrli sa istinom u srcu. Amin. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.